У ефіры радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўная тэма дня. Двое забойцаў, якія ўчынілі самасуд над аднавяскоўцам, памілаваныя указам Александра Лукашэнкі. Франак у вячорку вынесена адно з найбольш жорсткіх вайсковых пакаранняў, змяншэння адпачынку ў 4 разы. Паводле бацькі жаўнера, Франака пакаралі за ўжыванне беларускай мовы. Першы палітычны прызыўнік Дмітрий Жалезніченка на 2 дні раней звольнены з войска ў запас. Дацкага праваабаронцу, які супрацоўнічаў з апазіцыяй і быў назіральнікам на прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах, не ўпусцілі ў Беларусь. Да 1 студзеня 2011 году прыпыняецца выдача крэдытаў у замежнай валюце фізычным асобам. Гэта ды іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Назіральнікі АБСЕ заяўляюць, што прэзідэнцкія выбары ў Кіргізстане не адпавядалі міжнародным стандартам. У папярэднім заключэнні місіі называюцца шматлікія парушэнні, такія як укідванне фальшывых бюлетэняў, недакладнасці ў спісах выбаршчыкаў або выпадкі некалькіразовага галасавання. Паводле папярэдніх афіцыйных вынікаў, дзейны прэзідэнт Курманбек Бакеев атрымаў 85% галасоў. Старшынёўства Еўразвязу таксама выказала занепакоенасць, што выбары не адпавядалі ключавым дэмакратычным патрабаванням і, у прыватнасці, патрабаванню яснага падзелу паміж кіруючай партыяй і дзяржавай. У Мьянме падыходзіць да фінальнай стадыі працэс над лідарам апазіцыі Ау Сан Суджы. Сёння яе адвакаты выступілі з заключнымі аргументамі. У панядзелак сваё заключнае слова павінен сказаць пракурор. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі Сан Суджы, якой 64 гады, абвінавачваецца ў парушэнні правілаў хатняга арышту. У віну ёй ставіцца няясны выпадак, калі да яе дома, які стаіць на беразе возера і знаходзіцца пад аховай, без запрашэння з'явіўся амерыканец, які возера пераплыў. Сусветная арганізацыя аховы здароўя заявіла, што вірус так званага свінога грыпу ахапіў каля 160 краінаў, ад яго памерлі прыблізна 800 чалавек. Сусветная арганізацыя аховы здароўя папярэджвае, што вірус можа яшчэ больш пашырыцца зімой, ён можа таксама мутаваць. Паводле спецыялістаў, першая вакцына супраць гэтай хваробы можа з'явіцца на працягу некалькіх месяцаў. У Турцыі затрыманы каля 200 чалавек, якіх падазраюць у прыналежнасці да забароненай у краіне ісламісцкай групоўкі Хізбут-Тахрыр. Рэйды паліцыі былі праведзеныя ў 23 правінцыях адначасова. Хізбут-Тахрыр ставіць сваёй мэтай стварэнне сусветнай ісламскай дзяржавы. Гэта былі навіны, слухайце і чытайце нас у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Франак у вячорку зменшаны адпачынак за ўжыванне беларускай мовы. Першы палітычны прызыўнік Дмітрий Жалезніченка на 2 дні раней звольнены з войска ў запас. Прыпыняецца выдача крэдытаў у замежнай валюце фізычным асобам. Пра гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Двое забойцаў, якія ўчынілі самасуд над аднавяскоўцам, памілаваны указам Александра Лукашэнкі. 31 снежня 2008 году трое жыхароў вёскі Пухавічы забілі Мікалая Макарэвіча, якога падазравалі ў падпале хлява. 6 лютага на нарадзе ў пытаннях удасканалення крымінальнага заканадаўства Александр Лукашэнка звярнуўся да старшыні Вярхоўнага суду з просьбай адпусціць забойцаў з ізалятара і жорстка іх не караць. Ім далі 3 і 5 гадоў пазбаўлення волі. Гэта пры тым, што групавое забойства крымінальным кодэксам прадугледжвае ад 8 да 25 гадоў пажыццёвы тэрмін альбо смяротнае пакаранне. Расказвае Любоў Лунёва.
Дзякуючы указу Александра Лукашэнкі, забойцы не адбылі ніводнага дня пакарання. Справа пухавіцкіх забойцаў атрымала розгалас у грамадстве. Па тэлебачанні паказалі, як кіраўнік краіны на нарадзе, звярнуўшыся да старшыні Вярхоўнага суду Валянціна Сукалы, казаў: «Пастаўцеся, як да сваіх родных людзей. Гэтых людзей трэба адпусціць. Нельга іх саджаць. Што гэта вялікі чалавек загінуў, па турмах бадзяўся, прыйшоў ды яшчэ і тэрарызуе цэлую вёску». Пазней сталі вядомыя падрабязнасці гэтай справы. Забойцы сачылі за Мікалаем Макаревічам і сустрэлі яго за 20 кіляметраў ад вёскі. Спачатку білі абухом па галаве, потым загарнулі ў цырату і адвезлі да сажалкі. Потым вярнуліся і перасеклі яму хрыбет. Урэшце забойцы падпалілі труп і пайшлі на навагоднюю дыскатэку. Калі маці атрымала труп з моргу, то на твары, там, дзе павінны быць вочы і нос, былі кавалкі бінтоў. Пасля абвяшчэння прысуду маці аднаго з забойцаў абуралася жорсткім прысудам і казала, што трэба было лепш схаваць труп. Сваякі забойцаў сабралі подпісы ў абароны арыштаваных, тады іншыя аднавяскоўцы сабралі 120 подпісаў, каб забойцаў судзілі згодна з заканадаўствам. Юрысты бачаць у справе пухавіцкіх забойцаў яўныя прыкметы няроўнага падыходу да суду і выканання пакарання. Старшыня беларускага хэсінскага камітэту Алег Гулак выказаў сваю думку.
Суд, калі разглядаў гэту справу, відавочна не быў самастойным. З вышэйшых трыбун па тэлебачанні кіраўнік дзяржавы дае ўказанні там мягка быцьіся. Гэта не добра. Гэта парушае, на маю думку, прынцып незалежнасці суда пры разглядзе канкрэтнай справы. Калі б гэта быў пасыл кіраўніка дзяржавы аб тым, што ў нас у прынцыпе занадта жорсткія пакаранні, іх трэба ў прынцыпе рабіць мякчэй. А гэта іншая справа. Гэта было б можна было б толькі вітаць. Дзіўна выглядае памілаванне. Людзі ўвогуле практычна не адбывалі пакаранне. Не вытрымліваецца прынцыпы крымінальнай адказнасці.
9 ліпеня Александр Лукашэнка памілаваў 21 чалавека, пакаранага зняволеннем. Прозвішчы астатніх 19 чалавек застаюцца пакуль невядомымі.
Сказывала Любоў Лунёва. Як каментуюць у Менску памілаванне Александрам Лукашэнкам забойцаў пухавіцкага падпальчыка. Пісьменніца Вольга Іпатава кажа, што яна не можа апраўдаць гэтага памілавання.
Я бачу ў гэтым просто, прабачыце, такую разбэшчанасць, якая гаворыць пра тое, што ў нас у краіне можна што заўгодна рабіць з людзьмі. Захочацца каму-небудзь іх памілаваць, іх памілуюць. Не захочацца, будуць ні за што, як, напрыклад, зараз Алтуховіча трымаюць. Хіба гэта закон, хіба гэта разуменне таго, што з чалавекам трэба выходзіць як з чалавекам, як з грамадзянінам, паводле хаця б нейкіх правіл, устаноўленых у нашым грамадстве. Без суда і без, можна сказаць, следства знаходзіцца чалавек у турме, памірае. І як бы гэта нікога не тычыць. Чаму ж тады тут от няма памілавання?
Мяркуе пісьменніца Вольга Іпатава. Былы старшыня Вярхоўнага Савету Мячаслаў Грыб.
Сядзяць за такія дробязныя кражы, людзі сядзяць. Мала ли за што сядзяць, не так сказаў, не так вступіў, выйшаў з пікетам. Закон павінен быць для ўсіх аднолькавы. Хаця, ну, на мой погляд, афіцыйна Лукашэнка закон не парушыў. Як быццам ён мае на гэта права, але з боку маральнага ўздзеяння на людзей, мне здаецца, гэта зарана зроблена. Ім і так далі невялікія тэрміны зняволення, ўсё-такі гэта забойства, самасуд. Мне здаецца, гэта неяк адабраць такія дзеянні людзей на самасуд не зусім правільна.
Былы старшыня Вярхоўнага Савету Мячаслаў Грыб. Нашы слухачы могуць выказаць свае меркаванні па нашым тэлефоне аўтаадказніку альбо на нашым сайце свабода.орг і неўзабаве вы пачуеце меркаванні наведнікаў нашага сайту.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ну а зараз форум свабоды. Рэакцыя наведнікаў на памілаванне прэзідэнтам пухавіцкіх забойцаў аднавяскоўца.
Вячаслаў з Менску пытаецца.
Падрыхтоўка да мараторыю?
Наведнік Міронаў адзначае.
Памілаваць ён, канешне, можа любога, нават з 20-гадовым тэрмінам. Але тое, што пасля ўмяшальніцтва прэзідэнты іх выпусцілі з-пад варты і далі 5-3 гады за свядомае забойства, добра гаворыць пра тое, каму рэальна падначаленыя суды, не закону.
Наведнік Дмітрый піша.
Прысуд за свядомае забойства прыраўняць да прысуду за ўдзел дэманстрацыі за правы прадпрымальнікаў. Во якая лаяльнасць.
Уладзімір.
Неадэкватны прысуд, неадэкватнае рашэнне пра памілаванне.
Наведнік, які назваўся наборам лічбаў.
Забойства па змове, групавое, з ацягчаючымі абставінамі і на волю. А што будзе далей у краіне?
З дыскусіяй, якую вядуць наведнікі нашага сайту, вас пазнаёмілі Алена Ціхановіч і Юрый Дракахруст. Яшчэ раз нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. І ў наступнай гадзіннай частцы праграмы мы пазнаёмім вас з рэакцыяй удзельнікаў форуму на дысцыплінарнае пакаранне, якое атрымаў моладзевы актывіст Франак Вячорка ў войску. Моладзевы актывіст Франак Вячорка, ён, нагадаю, праходзіць тэрміновую службу ў войсках супрацьпаветранай абароны ў Мазыры, атрымаў дысцыплінарнае спагнанне, яму скарацілі тэрмін адпачынку. Бацька жаўнера, першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка, сцвярджае, што сын пакараны за карыстанне беларускай мовы. Ідэолаг вайсковай часткі настойвае, што мова тут ні пры чым. У працяг тэмы Ігар Карней.
Паводле Вінцука Вячоркі, 23 ліпеня на загад кіраўніцтва вайсковай часткі нумар 48-694 тэрмін адпачынку для Франка на ўвесь перыяд службы скарочаны да 5 сутак. Паводле экспертаў, гэта адно з найбольш жорсткіх пакаранняў у войску, за якім ідзе толькі гауптвахта. Як кажа Вінцук Вячорка, ягоны сын пакараны за ўжыванне беларускай мовы пры аддачы вайсковых камандаў. Зважай замест смірна.
Ёсць паводле дысцыплінарнага статуту ў раздзеле пакаранні пералік пакаранняў. Іх 6 папярэджання і канчаецца гауптвахтай. Так вось гэта перадапошняе перад гауптвахтай пакаранне. Скарачэнне да 5 сутак разавага адпачынку. Я разумею, што потым губа, ну а потым крымінальная справа, калі ён будзе са сваёй беларускай мовай упорствоваць.
А час атрымання Беларусі незалежнасці салдатам тэрміновай службы належыць абавязковы адпачынак. Ягоная працягласць для салдатаў 20 сутак, для сяржантаў і старшынаў 25. У парадку заахвочвання адпачынак павялічваецца яшчэ на 5 сутак. У выпадку з Франкам Вячоркам камандаванне пайшло на навацыі, скараціўшы абавязковы адпачынак у 4 разы. Вінцук Вячорка кажа, што адказнасць за такое неадэкватнае пакаранне ляжыць на вайсковых ідэолагах. У прыватнасці, такая ініцыятыва, паводле ягоных звестак, сыходзіла ад псіхоляга часткі Дзяніса Казака і намесніка камандзіра батальёну па ідэалогіі Уладзіміра Ігнаціка. Мне ўдалося датэлефанавацца да маёра Ігнаціка, які заявіў, што з беларускай мовай пакаранне ніяк не звязанае.
Нет, это неправда, это не за беларускую мову. Не выполняў требования статті 17.25 Краевого устава вооружённых сил Республіки Беларусь. За нетактичное поведение со старшим по воинскому званию, за невыполнение статей устава внутренней службы.
Між тым Вінцук Вячорка заявляе, што будзе звяртацца ў прокуратуру ў сувязі з прыкметамі злачынства, прадугледжанага артыкулам 130 крымінальнага кодексу. Наўмысныя дзеянні, накіраваныя на распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай варожасці, учыненыя службовай асобай з выкарыстаннем сваіх службовых паўнамоцтваў.
Год таму медычная камісія ваенкамату прызнала Франака Вячорку непрыдатным да вайсковай службы паводле стану здароўя. Аднак абласная медкамісія паставіла рашэнне пад сумнеў. У сярэдзіне студзеня 2009 году раённы ваенкамат скарэктаваў сваю ранейшую пазіцыю і таксама прызнаў Вячорку прыдатным да войска. А першы палітычны прызыўнік, былы студэнт-выдатнік і сябра партыі БНФ Зміцер Жалезнічэнка, звольнены з войска ў запас. Звольнены на 2 дні раней за тэрмін. Пасля другога адлічэння з універсітэту Зміцер праслужыў амаль 18 месяцаў у транспартнай вайсковай частцы ў Жлобіне. Прысягу не прымаў. Расказвае Вячаслаў Кулік.
У дзень звальнення радавога Жалезнічэнку прызначылі былі ў нарад, але пасля ротны старшына паведаміў Змітру, што нарад адмяняецца. Гэта табе дэмбельскі падарунак, пажартаваў старшына і перадаў загад начальства праз 15 хвілін быць гатовым да ад'езду дадому. Змітер Жалезнічэнка.
Першы раз, напэўна, супалі мой інтарэс дзяржаўнай машыны. Як я зразумеў з ускосных такіх свечаных, з ускосных рынісаў, проста вайсковыя чыноўнікі не хацелі, каб да мяне прыязджалі на КПП на дзембель. Таму яны вырашылі мяне трохі раней адпусціць. Ну, адпусцілі раней, добра. Іншая справа, што зрабілі, канешне, гэта ўсё, як звычайна ў нас робіцца. Во, сказалі, за 15 хвілін збірайся, каб цябе тут не было.
Спадар Жалезнічэнка лічыць, што ў беларускім войску не вучаць патрыятызму. Так званае выхаванне заменена прымітыўнай падгонкай пад стандарт.
То больше за стандарт, того зробим меньшим, голову отрежем, там те ноги подрежем трошки. Кто не дотягивает до стандарта, возьмем да растягнем там на полметра. У всех под стандарт, а стандарты ты войско пропонует довольно низкие.
Паводле Жалезнічэнкі, калі не задумвацца над прапанаванымі стандартамі, не імкнуцца ісці супраць плыні, дзе гэта магчыма, то ў войску чалавек з інтэлектам больш страчвае, чым набывае. Дарэчы, ніякай вайсковай спецыяльнасці Змітру набыць не далі. Супрацоўнікі Гомельскага ваенкамату, калі Жалезнічэнка прыехаў пасля службы статны ўлік, не ведалі нават, што запісаць у ягоным ваенным білеце. Урэшце знайшліся разнарабочы будаўнічых працаў. Змітер кажа, што ў войску імкнуўся ўвесь гэты час паступаць так, каб не было сорамна ні перад самім сабой, ні перад сябрамі.
Паўтара гады гэта, ну, доўга, гэта цяжка. Ну, непрыемна, але гэта паўтара гады, жыццё ж яно больш за паўтара гады. І сумлення застається з тобою на все твоє життя. Така я не відповідальність не тільки перед собою, перед партією БНФ, перед усіми людьми, які в мене вірили, які були у мною розчаровані, якби я допустив ніякі хіби. Мені не соромно за те, що було.
Сьогодні Дмитро Железниченко уже рихтується до здачі тестів, поглибляє віди у програмуванні ангельської мови. З початком вересня він наважений одновіть навчання по спеціальності за межой. І навчатися він буде по-ангельську.
Больш повне інтерв'ю з Дмитром Железниченком ви можете прочитати на нашому сайті свобода.org. А я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Двоє забойців, які учинили самосуд над одновязковцем, помілований указом Олександра Лукашенки. Франок у вячорку винесене одно з найбільш жорстких військових покаранняў – зменшення адпачынку у 4 рази. Паводле бацькі жаўнера Франака пакаралі за ўжыванне беларускай мовы. Першы палітычны прызыўнік, былы студэнт-выдатнік і сябра партыі БНФ Дмітра Железниченка, на два дні раней звольнены з войска ў запас. На Менск абрынулася моцная залева, пад вадой апынуліся многія вуліцы, пацярпелі сотні аўтамабіляў. Паводле сіноптыкаў, у патопе вінаватая кепская сцёкавая каналізацыя. Да 1 студзеня 2011 году прыпыняецца выдача крэдытаў у замежнай валюце фізычным асобам за выключэннем прадпрымальнікаў. Паводле Нацбанку, крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце мае высокую рызыку для банкаў. Дацкага праваабаронцу, які супрацоўнічаў з апазіцыяй і быў назіральнікам на прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах, не ўпусцілі ў Беларусь. Споўнілася 75 гадоў народнаму артысту Геннадзю Гарбуку. Вы слухаеце Радыё Свабода. Да 1 студзеня 2011 году прыпыняецца выдача крэдытаў у замежнай валюце фізычным асобам за выключэннем прадпрымальнікаў. Пра гэта паведамляецца ў прэсавым рэлізе Нацыянальнага банку Беларусі, які з'явіўся 24 ліпеня. Якія наступствы можа выклікаць гэтая забарона, высвятляў Уладзімір Глот.
У дакументе пазначаны некалькі прычынаў такого кроку. Гэта дэдалярызацыя эканомікі, абарона і забеспячэнне ўстойлівасці беларускага рубля, узмацнення даверу да нацыянальнай валюты, зніжэнне валютнай рызыкі. Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Ярослава Раманчук тлумачыць, што азначае такая забарона для канкрэтнага чалавека, які хацеў узяць крэдыт у банку, каб набыць сабе, напрыклад, аўто.
Ён проста не трымае крэдыт у валюце, яму скажуць, бяры крэдыт у рублях, крэдыт у рублях будзе каштаваць 25%, страшэнна дарагія грошы. Я думаю, што тыя людзі, якія бяруць такія крэдыты, яны, можа, большая палова не збіраецца іх аддаваць. Гэта будзе азначаць, што крэдытаў будзе значна менш, крэдыты будуць даражэйшыя.
Забарона на валютныя крэдыты, падкрэсліваюць эканамісты, тыповая антыкрызісная з'ява. Ёю ўжо карыстаюцца, напрыклад, нашы суседзі з Украіны. Фінансавы эксперт з Кіева Дмітры Горунов у размове са «Свабодай» адзначае.
У нас национальные заемщики брали все в валюте. Ну, не считая коротких потреб кредитов, все ипотека, автомобильные кредиты были в валюте. Сейчас, вот когда после кризиса, у нас курс вырос на 50%. Соответственно, все кредиты подорожали. То есть сейчас очень массово растут невозвраты кредитов.
Украинский эксперт протягивая.
Сейчас рынка почти нет, очень мало сделок заключается. Автомобильные кредиты, у нас был бум, собственно, вот последние пару лет там продажи автомобилей, ну, в основном импортных, чуть ли не там в полтора-два раза в год росли. Сейчас продажи упали раз в пять.
Экономист Михаил Залесский твердит, что таким чином Нацбанк спробуя заповолить падение белорусского рубля. Эксперт прогнозуя.
Будут заборонены наихудшие в ближайший час продаж товаров и реализация послуг за валюту, что подвысит как бы каштовность белорусского рубля. С другого боку, гена уздорожая импорт, потому что у импортера возникнут проблемы с вывозом выручки своей, у торговки валютной, и так само возникнут проблемы с комплектацией, в авторемонте, например, ну, в таких сферах, которые связаны с валютной комплектацией.
Эканаміст Міхал Залескі. І пасля абвесткі мы звернемся да прамовы Александра Лукашэнкі на нарадзе з кіраўнікамі замежных установаў Беларусі, дзе ён заявіў, што Беларусь не будзе грунтоўна пераглядаць стратэгічныя кірункі ўнутранай і знешняй палітыкі.
У Янова другую по колькасці насельнікаў вёску у эканамічна адсталым, як лічыцца, Сенінскім раёне Віцебшчыны, я прыехаў пад канец так званай малочнай вайны з Расіяй. Калі прывід новых тэхстандартаў для вытворцаў цэльнага малака, мусіў бы іх як мінімум мабілізаваць. Тым больш, паводле адмыслоўцаў, найбольш балюча вайна яшчэ ударыць менавіта па звычайных сялянах, што маюць адну-дзве каровы. У любым выпадку, яна агаліла рэальную сітуацыю пра малако і не толькі маё падарожжа ў вёску Янова, што на Сені.
Гэта быў фрагмент падарожжа свабоды Віталя Сямашкі. Гэтую перадачу вы пачуеце ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Такім чынам, Александр Лукашэнка заявіў, што Беларусь не будзе грунтоўна пераглядаць стратэгічныя кірункі ўнутранай і знешняй палітыкі. Аднак ён не выключае своечасовую кропкавую і гнуткую карэктыроўку асобных падыходаў. На ўшарашній нарадзе ў Менску з кіраўнікамі беларускіх замежных установаў ён заявіў, што апошнім часам з боку Расіі для Беларусі выяўляецца пагроза цяжкавагавай дзяржаўнасці. Затое Нямеччыну, Італію і Францыю ён назваў сапраўднымі магутнымі лакаматывамі па ўцягванні Беларусі ў агульнаеўрапейскія працэсы. Як каментуюць у Менску заявы Александра Лукашэнкі? Кіраўнік блізкага да адміністрацыі прэзідэнта аналітычнага цэнтру ЭКОМ Сергей Мусіенка адзначыў, што пагроза цяжкавагавай дзяржаўнасці з боку Расіі існавала заўсёды.
Когда используется любой повод, то по молоку, то по мясу, и надуманные, не надуманные, но любые поводы как-то обострить отношения. Но это же исходит не от нас. Естественно, это вызывает непонимание у любого человека. Россия вот делает сама себе такую медвежью услугу, педалирует такие рода вопросы, придавая им слишком большую значимость. Народ поворачивается, начинает смотреть все-таки в сторону Европы, развития их отношений.
Паволі палітоліга Андрэя Фёдарова, праяваў расійскай цяжкавагавай дзяржаўнасці апошнім часам было вельмі шмат.
Напевно, допекли уже, я так меркую, брати. На самой справе, навод при всім жаданні заховать ту союзную державу, ці у всяким разі робить вигляд, что она заховывается, становится все тяжее и тяжее.
Палітолік, старшыня беларускага шумановскага таварыства Ігар Алялькоў, звертае увагу на фінансавы бок праблемы.
Это так само питание грошов. Уже не раз выказывались такие подозрения, что замороживание там активов у певных предприемств и певных банковских рахунков. Менавіта сбоку США это есть тое, что вельми моцно поуплывало на поводзіны Лукашенко и вогуле весь этот геополитический поворот у значной ступени пошался после уводзіны у гэтых американских санкций. Вот американцы мают финансовые рычаги уплыву на Лукашенко и фактично вот с этими выказываниями Лукашенко демонструе Злучаным Штатам тое, што настаў ужо час адпусціць.
Палітолік старшыня беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялькоў. Каментуючы выказванне Александра Лукашэнкі, палітолік Кірыл Коктыш адзначыў, што становішча кіраўніка краіны складанае.
Цалкам ад становішча магчыма сказаць, што яно, канешне, вельмі складанае, што ўсё гэта даволі нестабільна, што Беларусь як згубіла палову знешніх рынкаў, так пакуль і не бачна, як яна здолее гэта кампенсаваць, і за кошт чаго, бо крэдыты гэта адрэзаць вяроўку ў адным месцы і прывязаць да іншага. І трэба сказаць, што перспектывы некіх іншых рынкаў пакуль застаюцца вельмі і вельмі туманнымі.
Палітолік Кірыл Коктыш. Што меў на ўвазе Александр Лукашэнка, кажучы пра пагрозы Беларусі з боку Расіі і згадваючы яе цяжкавагавую дзяржаўнасць? Такое пытанне наша корэспандэнтка задала сваім суразмоўцам у Менску.
Я не ведаю, што такое цяжкавагавая дзяржаўнасць. Дзяржаўнасць яна альбо існуе, альбо яе не існуе. Таму тут складана штосьці каментаваць. Адное можна сказаць, што такая ягоная рыторыка, якую ён учора выказаў, прыкладам Беларусь гэта суверэнная дзяржава, можна толькі парадавацца, што гэта да яго нарэшце дайшло.
Палітыка, которая праводзіць Расійская Федэрацыя к сваім бліжнім зарубежжу, абсалютна не нова. Прыватызацыя ў год, в данном случае, расійскаму капиталу, на чем настаивает Кремль, всех более-менее рентабельных отраслей промышленности как в Беларуси, так и в других государствах, которые ранее входили в Советский Союз. В качестве примера можно привести Армению. Господин Лукашенко в данном случае заботится не столько о государственном суверенитете Беларуси, сколько понимает, что это угрожает его личной власти. Именно поэтому он переходит на риторику, которая ранее была свойственна Белорусскому народному фронту, Объединенной гражданской партии, Белорусской социал-демократической партии, тех сил, которые выступали на позициях белорусской государственности как ценности самой в себе.
С моей точки зрения, повторяется
с той давний конфликт, когда Россия пыталась навязать политику газа, то есть вентиля. Захотим дадим газ, не захотим не дадим. Повторяется тот же момент. Нас конкретно газ не касается, нас касается конкретно кредитования. Другой инструмент, но все те же правила игры.
А я, честно говоря, не считаю в данной ситуации неправой Россию, потому что я считаю, что мы все-таки хозяин барин. Они хотят нам отдавать газ по такой цене, дают по такой. Они хотят, это их право. Это рынок, это международные отношения. То есть они не обязаны делать так, чтобы было выгоднее нам. Если наши высокопоставленные лица будут продолжать вести себя таким же образом, то ситуация усложнится.
В культурном плане. Что происходит, некоторая ассимиляция со стороны России. И, ну, это касается языка и то, что наш народ, он как-то подстраивается под культуру России. В другом направлении Россия является таким хорошим рынком сбыта, и в этом смысле...
Опытание на минских улицах провела Юлия Рымашевская.
У четвер Александр Лукашенко провел нараду с кіраўнікамі замежных установ Беларуси. Чаму Беларусь не будет робить выбор помеж Россией и Евразвязом? У чем причина вострення отношений с Москвой? Ці допомогут дипломаты переодолеть экономичный кризис? Это и іншие пытанні абмяркоўваюць за круглым столом экспертызы свободы директор зарегистрованного в Литве Белорусского института стратегічных дослідження Віталь Селіцкий и редактор аналітичного бюлетеню «Белорусский тидень» Александр Класковский.
Экспертиза свободи вийде в ефір одразу після випуску новину. Нараду Олександра Лукашенки з керівниками дипломатичних установ обмярковують і слухачі свободи. А прежде гэтага их сегодня цікавить так само становище финансовой системы Беларуси, а так само іншие темы. Огляд звонков на свободу подрихтовала Галина Бакунчик.
Александр Лукашенко провел нараду с белорусскими дипломатами, подчас якой закранул пытанні знешней и внутренней политики Беларуси. Комментар слухача.
Вот собрал большую команду зарубежных наших дипломатов и опять принародно выстегивает и говорит. Кому эта истерика нужна? Не солидно солидным людям. Разве это стиль работы? Администрированием ничего не возьмешь. Это говорит о том, что он не созревший человек. Какой там диктатор? Господи, святая воля. Это где это видано такое было? Бессовестность, бесхозяйственность государства.
Национальны банк Беларусі забараніў выдачу валютных крэдытаў фізічным асобам да 1 студзеня 2011 году. Выказванне на гэтую тэму.
Об обвале белорусского рубля. Наш батька зробил вид. Он ничего не ведал, не знал. Можно сгодиться. И он тогда в хоккей гулял. И он сказал, виноватый. Все буш. Это и он вылил на голову белорусам холодный душ. Видать, коли будет новый обвал рубля, Григорович опять будет невиноватый.
В Украине затриманы былы высокопоставленный милицейский чиновник, які признал свой удел у справе выкрадания вядомага украинского журналиста Георгия Гангадзе у вересні 2000 года. Комментар слухача.
Вот говорят, политический бардак в Киеве, а почему-то на Украине органы ищут кого надо. Вот задержали по делу Гангадзе, а в Беларуси в делах Озниклых ведомство Василевича даже не интересуется публикациями в «Народной воле» экс-полковника Фалкаева и Лопатика. И почему это так? Надо узнать, спросить хотя бы «Народную волю».
Выказывание комментует наместница главного редактора «Народной воли» Марина Коктыш.
Мне кажется, что все ж таки амаль все чиновенство вельми уважливо читая «Народную волю», так бы мовить от корки до корки. Иншая справа, мы не ведаем, заправду эти были там публикации с подара Алкаева у «Народной воли», выучены следчими, якія ведут справу об гучных зникнениях. Ці была гэтая публикация дададзена до материалу криминальной справы, ці узникнуть у следчих пытанні до того ж Алкаева, а там их можа заправду у следчых узнікнуць вельмі шмат, і я б, калі займалася расследаваннем гэтай справы, безумоўна б задала шмат пытанняў у тым ліку і Алкаеву, і не толькі яму, дарэчы.
Слухачы свабоды таксама працягваюць каментаваць вызваленне з беларускай турмы грамадзяніна США Эммануіла Зельцера.
За Эммануилом Зельцером приезжали конгрессмены довольно серьезной государственной структуры США. И у них было достаточно, вероятно, полномочий поставить Лукашенко такое условие, что он как заяц дрогнул и был вынужден отдать им Зельцера. А зайцы, как правило, храбрыми бывают, когда рядом нет опасности.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон свободи у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлень плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Ділитеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода. Далі телефонування з отказом слухачу, який ухваляв совєтську комуністичну систему і ганьбу капіталізм.
Я послухала, що добре було при комунізмі. Ні, при комуністах ми мучились. Зарплати малі, я робила, і муж, ми не пили. І як витягнути кінці з кінцями, якщо треба купити такі боти, то думали, собирали, як купити, як зробити. Тільки двоє діток було. От як ми жили тяжко, і другі люди так жили тяжко. Комуністи – це дух нечистий, ми хоч ми як капіталісти у нас командували.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Наш нумар у Мінску 266-39-52. Пасля выпуску навінаў экспертыза. Палова сьомай у Мінску. Ви слухаєте Радіо Свабода. У студыі навінаў Аліна Ціханович. Пачну выпуск беларускімі паведамленнямі. Краіне патрэбна новае пакаленне лідараў. Пра гэта заявіў сёння Александр Лукашэнка на нарадзе з кіраўнікамі беларускіх замежных устаноў. Паводле яго, на пасады дырэктараў заводу, міністраў і іх намеснікаў павінны прыйсці маладыя людзі, добра адукаваныя, чыё мысленне не скавана інерцыяй і стэрэатыпамі мінулага. Пакуль жа, як адзначыў Лукашэнка, сакратары ў прыёмных кідаюць трубкі, пачуўшы замежную мову. Міхаэл Саакашвілі вітаў рашэнне Беларусі па выкананні закону ў Грузіі пры ўездзе сваіх грамадзян на тэрыторыю Абхазіі і Паўднёвай Асеціі. Пра гэта паведамляе РИА Новасці. Цытую, беларускі ўрад папярэдзіў сваіх грамадзян аб адказнасці за незаконны ўезд у Абхазію і Паўднёвую Асецію, сказаў грузінскі прэзідэнт у пятніцу ў сваёй тбіліскай рэзідэнцыі на сустрэчы з парламенцкай большасцю. Ён выказаў задавальненне гэтым рашэннем Мінска, расцаніўшы яго як заслугу прэзідэнта Лукашэнкі. Прыватныя прадпрымальнікі рынку «Пятачок» у Баранавічах сёння правялі стыхійны страйк на знак пратэсту супраць закрыцця рынку. Ад 1 жніўня яны павінны перайсці на гандлёвай тэрыторыі ў больш аддаленых месцах. Тэрыторыю рынку «Пятачок» баранавіцкія ўлады прадалі ў прыватную ўласнасць. На Мінск сёння абрынулася моцная залева, затопленая ці часткова падтопленая шэраг вуліц. У прыватнасці, затопленая вуліца Няміга, моцна ускладнены рух па вуліцах Кальварыйская, Раманаўская слабада, Шаранговіча і шэрагу іншых. Узровень вады даходзіць да паўметра. Часткова затоплены універсам Рублёўскі на Нямізе, адтуль эвакуаваныя ўсе людзі. Акрамя таго, падтопленыя некалькі гандлёвых павільёнаў. З наступствамі стыхіі змагаюцца выратавальнікі. А зараз асноўнае міжнароднае паведамленне. Назіральнікі АБС заяўляюць, што прэзідэнцкія выбары ў Кіргізстане не адпавядалі міжнародным стандартам. У Мьянме падыходзіць да фінальнай стадыі працэс над лідарам апазіцыі Аў Сан Суджы. Сёння яе адвакаты выступілі з заключнымі аргументамі. Сусветная арганізацыя аховы здароўя заявіла, што вірус так званага свінога грыпу ахапіў каля 160 краінаў, ад яго памерлі прыблізна 800 чалавек. Генеральная прокуратура Украины обвиноватила былога кіраўніка криминальной разведки Алексея Пукача у датычнасці да забойства журналіста Георгія Гангадзе. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Чытайце і слухайце нас таксама ў інтэрнэце, адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры ў падарожжах свабоды Віталь Сямашка распавядзе пра вёску Янова, што ў Сямінскім раёне. А зараз экспертыза свабоды. У чацвер Александр Лукашэнка правёў нараду з кіраўнікамі беларускіх замежных устаноў. Чаму Беларусь не будзе рабіць выбар паміж Расіяй і Еўразвязам? У чым прычына абвастрэння адносінаў з Масквой? Ці допомогуть дипломати переодолець економічний кризис? Гэте питання абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Зусім нядаўна замежная палітыка Беларусі была простая і зразумелая. Расія была галоўным саюзнікам, сябрам, старэйшым братам, абаронцам, Захад ворагам, які цісне на Беларусь, ставіць жорсткія ўмовы, уводзіць санкцыі, падтрымлівае праціўнікаў Лукашэнкі. Таму Беларусь сябравала з Расіяй і знаходзілася ў стане халоднай вайны з Захадам. І вось усё памянялася. Здаецца, ключавая фраза Лукашэнкі на ўчорашняй нарадзе: «Беларусь не будзе рабіць выбар паміж Расіяй і Еўразвяз». Гэта значыць, што цяпер Расія і Еўразвяз раўнапраўдныя партнеры, згледзячы беларускіх інтарэсаў і ніякіх прывілегіраваных адносінаў з Масквой ўжо не будзе. А потым Лукашэнка заяўляе, Беларусь лічыла і лічыць Расію сваім галоўным саюзнікам. Падаецца, што гэта ўзаемавыключныя тэзы. Як тут разабрацца ў гэтай блытаніне, спадар Сіліцкі?
Прынамсі, рыторыка тая самая, якая была заўжды. Я бы звяртаў увагу не на рыторыку, а на канкрэтыку. Ўсё ж такі за апошні год адбыліся пэўныя змены. З аднаго боку, канфлікты з Расіяй, якія сталі больш інтэнсіўнымі і больш балючымі, з іншага, беспрэцэдэнтна для лукашэнкаўскай Беларусі ўзровень ангажавання з Еўразвязам. Я не лічу, што Лукашэнка збіраецца задраў штаны бегчы за Еўропу. Яму Еўропа патрэбна пакуль што настолькі ж, наколькі патрэбна, каб змінімізаваць нейкія самыя нахабныя захады з боку Крамля. І не больш. Ёсць пэўны мяжа саступак, на які ён пойдзе для ангажавання з Еўразвязам, і ён гэта паказвае. Пры гэтым усё роўна дамінуючы вектар адносінаў з Расіяй для Лукашэнкі застаецца. Еўропа гэта пакуль што для Лукашэнкі ў рамках таго, што я называю адаптацыйны сцэнар карэкцыі існуючага рэжыму, Еўропа гэта кампенсацыйны зараз механізм для таго, каб запоўніць тыя правалы, якія ствараюцца тым, што Расія ўжо не так гатова яго падтрымліваць, як калісьці.
Гаспадар Класковскі, ці можна лічыць вось гэтыя заявы Лукашэнкі стратэгічным паваротам, ці такія супярэчлівыя заявы, гэта звыклая рыторыка Лукашэнкі, калі ён у адным выступе можа казаць узаемавыключныя тэзісы?
Сапраўды, усе выступы афіцыйнага беларускага лідара вельмі супярэчлівыя. І тут ёсць сваё тлумачэнне, таму што з аднаго боку гэта піяраўскае мерапрыемства, то бок ён працуе на шырокую аўдыторыю, на электарат, і таму тут гучаць такія тэзы пра мудрасць замежнай і ўнутранай палітыкі. На пачатку так было і зазначана, што мы не павінны і не будзем, як не хацелася б некаторым у цяперашняй сітуацыі карэнным чынам пераглядаць стратэгічныя напрамкі ўнутранай і знешняй палітыкі Беларусі. І нават такая прыхаваная палеміка з нейкімі нядобразычліўцамі, якія, маўляў, падбіваюць мяняць. Разам з тым, ён жа сабраў канкрэтную прафесійную аўдыторыю, трэба сказаць нейкія рацыянальныя рэчы, даць устаноўкі. І вось тое, што сёння мы будзем трымаць парытэт у стасунках з Захадам і з Усходам, не будзем аддаваць перавагу, гэта ўжо такі, можна сказаць, рэвалюцыйны паварот. Хай сабе ён змушаны, але за апошні год адбылося пераасэнсаванне замежнапалітычных арыенціраў вельмі істотная. Улада мусіць у пэўнай ступені пераступаць цераз сябе і сапраўды напаўняць рэальным зместам вось гэтую тэзу пра шматвектарнасць замежнай палітыкі. Учора якраз Лукашэнка прагаварыўся, што раней палітыка была аднамернай. І вось цяпер яна набывае нейкія рысы гнуткасці і шматвектарнасці.
Вось што тычыцца дачыненняў з Еўразвязам. Лукашэнка папярэдзіў еўрапейскіх палітыкаў, каб яны не ставілі ўмовы, маўляў, еўрапейская дэмакратыя нашаму народу не патрэбна. Таму Еўразвяз і не павінен мець ніякіх ілюзій на гэты конт. Гаспадар Сіліцкі, як бы вы пракаментавалі тыя тэзісы выступу Лукашэнкі, якія тычыліся еўрапейскага звязу?
Тут пытанне, ці ёсць у беларускіх уладаў ілюзія, што без выканання паўнапалітычных патрабаванняў, нават той узровень ангажавання з ЕС, які зараз беларускім уладам патрэбны, будзе малаверагодным, таму што пытанне дэмакратызацыі яны будуць усплываць, асабліва калі просіш у Еўразвяза грошы, як мы гэта зараз робім. Лукашэнка будзе рабіць такія заявы пра тое, што мы не зробім ніякіх саступак, нават калі ціхай сапкай гэтыя саступкі будуць ісці.
Гаспадар Класковскі, а як вы пракаментавалі тэзісы Лукашэнкі адносна дачыненняў з еўрапейскім звязам?
зноў жа тут ёсць піяраўскі складнік, вось усе гэтыя развагі пра чужыя шаблоны дэмакратычныя, якія нам не падыходзяць, бо ў нас самабытны менталітэт і ўсё такое. Гэта натуральна не вытрымлівае ніякай крытыкі, калі гаворка пра нейкую суверэнную дэмакратыю, дык гэта заўжды патыхае аўтарытарызмам. Але адна рэч піяраўскі складнік, іншая рэч гэта сапраўды зацікаўленасць у прагматычным, як кажуць беларускія ўлады, супрацоўніцтве з еўразвязам. Варта падкрэсліць тую нотку, якая гучала ў выступе Лукашэнкі, што нам сапраўды трэба падцягвацца, пераймаць досвед працы ва ўмовах жорсткай канкурэнцыі, то бок ёсць вялікая зацікаўленасць у мадэрнізацыі. Зразумела, што Расія не дасць нам гэтай мадэрнізацыі, і менавіта вось гэты прагматычны чыннік прымушае паляпшаць стасункі з Захадам, хай сабе змушана ісці на нейкія саступкі ў такіх нялюбых галінах дэмакратыі і правоў чалавека.
Перадачу «Экспертыза свабоды» падрыхтаваў і вядзе Валер Карбалевіч.
Цяпер што тычыцца дачыненняў з Расіяй. Лукашэнка прызнаў, што тут праблемы абвастраюцца. Масква ўзмацняе ціск. Саюзная дзяржава гэта даўгабуд, а Крэмль праводзіць імперскую палітыку. Падалося, што крытыка пазіцыі Расіі была больш жорсткая, чым крытыка пазіцыі еўразвязу. Як бы вы пракаментавалі гэта з Патарсіліцкі?
Толькі тым, што сёння палітычныя эканамічныя пагрозы з боку Расіі, якія зыходзяць у бок Лукашэнкі, нашмат большы, чым тое, што зыходзіць з боку еўразвязу. У беларускіх уладаў ствараецца разуменне, што ў Брусэлі іх так набіць не будуць, як гэта робіць Крэмль па паняццях з гэтымі эканамічнымі войнамі і палітычным сціскам. Адбылося што? Нейкі фармат тых правілаў гульні, які існаваў паміж Беларусію і Расіяй, худа-бедна да апошняга года, ён пачынае мяняцца. Ужо могуць пасля малочнай вайны яшчэ ўляпіць ім мясной, напрыклад. З іншага боку, нейкага нового фармата адносінаў з Расіяй пакуль няма. Яго таксама няма як быццам бы з еўразвязам. Ён дзесьці нашчупаецца вось у выніку гэтага дыялогу. Але ж зараз вось незразумела, на якіх паняццях мы іграем з Расіяй, які там зараз статус Лукашэнкі. Так што тут вельмі шмат невядомых пераменных зараз ствараецца. Невызваны фармат новых адносінах беларуска-расійскіх.
Спадар Класковскі, а вы як бы ацанілі дачыненне з Расіяй, пра што казаў Лукашэнка ў сваім учорашнім выступе?
Як вядома, шмат гадоў ён быў вялікім энтузіястам інтэграцыі, таму трэба захаваць твар. І вось гэтая фраза пра тое, што саюзны праект стаў даўгабудам, але гэта не ёсць правалам, не ёсць утопіяй, гэта той выпадак, калі, як і ў некаторых іншых выступах Лукашэнкі, варта з фразы павыкрэсліваць адмоўі не і становіцца зразумелай ісціна. То бок, у дадзеным выпадку менавіта правалы, менавіта утопія. І сам жа афіцыйны лідар Беларусі пацвярджае гэта іншымі выказваннямі. Па-першае, заўважце, упершыню бадай было сказана, што супярэчнасці з Расіяй маюць сістэмны характар. Раней усё спісвалася на нейкіх ворагаў інтэграцыі, на асаблівасці характару тых ці іншых расійскіх кіраўнікоў. І яшчэ важны такі момант, відаць, падшуквалі спічрайтэры, як сказаць, каб не ўжыць фразу пра імперскія замашкі. І вось у вустах Лукашэнкі прагучала, што з боку Расіі ёсць пагроза цяжкавагавай дзяржаўнасці. Трохі дзіўнаватая метафара, але сэнс той самы, што ідзе імперскі націск. Такая цяжкая сітуацыя ў двухбаковых стасунках, якая будзе яшчэ болей абвастрацца, яна будзе змушаць да плаўнага, павольнага, але ўсё ж такі дрэйфу падалей ад Масквы.
Ці не цэнтральная ідэя ўчорашняй нарады стала патрабаванне, каб дыпламаты дапамаглі Беларусі пераадолець эканамічны крызіс, прадаць за мяжой прадукцыю беларускіх прадпрыемстваў, якая перапоўніла склады. Прэзідэнт назваў гэтую задачу стратэгічным пытаннем выжывання нашай дзяржавы. Наколькі рэалістычныя такія спадзевы, спадар Сіліцкі?
Па-першае, дыпламаты часткова заўжды займаюцца прасоўваннем гандлёва-эканамічных інтарэсаў дадзенай краіны, ствараюцца гандлёвыя палаты, гандлёвыя дамы. Дыпламаты ўдзельнічаюць як пасярэднікі паміж нацыянальнымі вытворцамі, спажыўцамі ці імпартэрамі. Гэта толькі частка задачы дыпламаты, таму што дыпламата не можа замяніць менеджменту і маркетынгу, яна не можа дамагчыся, каб тавары, якія робяцца ў Беларусі, адпавядалі стандартызацыі, скажам, вось таго ж еўразвязу. Гэта ўжо праца на ўзроўні ўласнікаў гэтых прадпрыемстваў. Выкарыстаць дыпламатаў як чарговую казло адпушчэння, калі дзяржава не можа адмовіцца ад параметраў сацыяльна-эканамічнага развіцця. І вось гэтыя параметры і прагнозныя паказчыкі, яны запаўняюць склады прадукцыі, якая нікому не патрэбная.
Цікавыя былі выступы некаторых амбасадараў, напрыклад, амбасадару Расіі гаспадар Далагалёў прывёў прыклад, што трактары беларускія пастаўляюцца ў Расію, а запчасткі не, ў выніку там з'яўляюцца некія падробленыя, кантрафактныя. Вот это класічны выпадак савецкага прадпрыемства, якое працуе на валавыя паказнікі. Таму трактары выпускаць выгадна, а запасныя часткі не выгадна, таму што запаснымі часткамі план па валу выканаць немагчыма. Гаспадар Класковскі, як бы вы пракаментавалі вось гэтыя задачы, якія ставіць Лукашэнка перад беларускімі дыпламатамі, каб разгрузіць склады беларускіх прадпрыемстваў?
Увогуле гэта ўжо не першы раз, калі перад дыпламатамі ставіцца задача, па сутнасці, каб яны ператвараліся ў дылераў. Але я б адзначыў, што вось гэтым разам прагучалі ўсё ж такі новыя ноткі. То бок увесь час быў такі рэфрэн, што мяняецца сам светапарадак і трэба знайсці сваю нішу, трэба ўплішчыцца, што ёсць выклікі часу, вельмі так суровыя, якія патрабуюць і кадравай ратацыі. Упершыню прагучала з вуснаў афіцыйнага кіраўніка, што прадпрыемствы мусяць мець добрыя сайты, а ней жа гаварылася толькі пра тое, што інтэрнэт гэта вялікая памыка, што сорамна, калі кідаюць слухаўку, пачуўшы замежную мову, бо не валодаюць нават маркетолагі прадпрыемства. Адчуваецца, што ўлада асэнсоўвае ўсю важнасць цяперашніх выклікаў, якія паўсталі ў звязку з крызісам, але пытанне ў тым, ці здолее ўлада ўсё ж такі пераступіць цераз сябе, таму што гэта вымагае мадэрнізацыі ва ўсіх сферах, вымагае рашучых рэформаў, якія ствараюць новыя рызыкі для самой улады. І пытанне ў тым, ці зможа яна адекватна адказаць вось на гэтыя выклікі часу.
Все ж таки пэўная гнуткасць ёсць, нават калі гэта гнуткасць бізуна, з якім бегае па сцэне прэзідыума Лукашэнка, некія пазывы з боку цэнтральнай улады, што трэба адмадэрнізавацца, яны ёсць, але ж гэта праз не хачу, калі не сказаць больш груба.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел дырэктар Інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Цілецкі і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз дайджэст сённяшніх падзеяў.
Двое забойцаў, якія ўчынілі самасуд над аднавяскоўцам, памілаваны указам Александра Лукашэнкі. Франак у вячорку вынесена адно з найбольш жорсткіх вайсковых пакаранняў, змяншэнне адпачынку ў 4 разы. Паводле бацькі жаўнера Франака пакаралі за ўжыванне беларускай мовы. Першы палітычны прызыўнік, былы студэнт-выдатнік і сябра партыі БНФ Зміцер Жалезнічэнка, на 2 дні раней звольнены з войска ў запас. На Менск абрынулася моцная залева, пад вадой апынуліся многія вуліцы, пацярпелі сотні аўтамабіляў. Паводле сіноптыкаў, у патопе вінаватая кепская сцёкавая каналізацыя. Да 1 студзеня 2011 году прыпыняецца выдача крэдытаў у замежнай валюце фізычным асобам за выключэннем прадпрымальнікаў. Паводле Нацбанку, крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце мае высокую рызыку для банкаў. Дацкага праваабаронцу, які супрацоўнічаў з апазіцыяй і быў назіральнікам на прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах, не ўпусцілі ў Беларусь. Споўнілася 75 гадоў народнаму артысту Геннадзю Гарбуку.
Перадача «Падарожжа свабоды» прагучыць пасля абвесткі.
Саюз пісьменнікаў у Беларусі быў утвораны ўлетку 1934 году на сямідзённым усебеларускім пісьменніцкім з'ездзе. Але цяпер у краіне два саюзы літаратараў. Як падзяліць 75 гадоў гісторыі на два саюзы? Прыўладны саюз, доўга не думаючы, вырашыў пацягнуць коўдру на сябе і ўрачыста адзначыў юбілей у забраным у супернікаў доме літаратара. Пра гэта мы і пагаворым у наступнай перадачы «Дом літаратара».
Гэтую перадачу слухайце на нашых хвалях у суботу. А зараз «Падарожжа свабоды». Віталь Сямашка распавядае пра вёску Янова, што ў Сянінскім раёне.
Янова, другую па колькасці насельнікаў вёску ў эканамічна адсталым, як лічыцца, Сенінскім раёне Віцебшчыны, я прыехаў пад канец так званай малочнай вайны з Расіяй. Калі прыют новых тэхстандартаў для вытворцаў цэльнага малака, мусіў бы іх як мінімум мабілізаваць. Тым больш, паводле адмыслоўцаў, найбольш балюча вайна яшчэ ўдарыць менавіта па звычайных сялянах, што маюць 1-2 каровы. У любым выпадку, яна агаліла рэальную сітуацыю пра малако і не толькі.
Не
зранку Янова сустрела мяне пакутлівым мычэннем рагулі у блізкім ад дарогі кароўніку. Я заходжу ў хату і звяртаю ўвагу на тое, што там асабліва не заклапочаныя.
А што вашага карова не на полі?
Не толькі цілілася, просто вецер нарвёт.
Па дарозе сустракае 35-гадовую прыбіральшчыцу Таццяну Акуленку.
Вы карову трымаеце, да? Адну.
Адну.
Чаму колькасць кароў скарачаецца віно?
Денег мала за малако плацяць людзям.
Колькі літраў?
660. А купіць літр у магазіне сколько стоіць?
Вы прадаеце малако?
Да, за месяц.
Да.
Літру стукаю. Па месту здесь на руки кому-нибудь. Я ще не прадавала. У нас банка трохлітровая 3,5 тысячі.
Здалі дзяржаве. 2 тысячі.
Падыходзіць пенсіянер спадар Яцко.
Люди говорить. Достанет нас это тени.
Ну, что ты знаешь.
Фермер вот тут, да?
Да. Александр Викторович.
Фермерское семейство Барашевых насамрэч вядома ўсёй Сеніншчыне. Гаспадар да 96-го года, дырэктар тутэйшага саўгаса, аграном, кандыдат сельскагаспадарчых навук. Навуковую ступень мае жонка, 50-гадовая Валентина Браніслаўна. Але былую інспектарку па кадрах у раёне я заспеў у вясковай вопратцы і ў няспынным руху. Яна планавала з рабочымі гаспадарчы дзень. І толькі калена затрымалася ля пліты, дзе я гатаваўся сняданак, адначасова змог задаць ёй першае пытанне.
Якасць фермерскага вашого малака адрозніваецца ад якасці індывідуалу?
Лучше, просто другая порода скота. Жерсійская, жирномолочна. У неї высокое содержание белка 4,2%. Жирность молока 7%. Ну а зачем жить тогда, если не верить ни во что? У нас нет завода, фабрик. Завод есть, но ведь там же человек 120 может.
Размову перпаніў прыезд гаспадара Александра Вікторовича з водопою. На іх уласных палетках 6 раніцы пасіюс эстатак 16 кароў. Адкрыты даверлівы твар, нягледзячы на брудную працу, цывільна апрануты, ветлівы, і праз некалькі хвілінаў пачалі гаману.
Это тяжело. Это основной ветеринный сбыт, это понятно. Я был в Европе, в Германии, и, конечно, мы до того уровня не дотянемся в обозримом будущем. Нас и так по молочку настолько держат на поводке. Закупленные цены на 10% нам снизили. Идет 625 рублей за литр. В то же время базисную жирность подняли. Было 3,4, сейчас 3,6. На ту же самую цену.
Вы сможете выполнять потребование техничных стандартов в России?
Мы 300 литров сдаем, 300-400. Ну, выдержим. Я каждую коровку вижу. Ну, все в России видят мясные продукции, молочные. По качеству значительно лучше. Это однозначно. В некоторой степени это политический их. Белоруссия не может Осетию признать.
Я испытываю, как выпускники сельхозакадемии, да и поспеховые чиновники стали фермерами.
15 лет я отработал директором совхоза. Задумываться на то, что мы тут как бы красные помещики, ну, не приходилось, честно отдавали. В то же время была неудовлетворенность, что все же...
Винтик системы.
Совершенно верно. Самостоятельности было сложно. То что-то сделать, за что-то отвечать. Фермерство. Ну, пошли мы на это. Тем более было интересное предложение именно по голубике.
Барашевы першими в Беларуси завезли рассаду дурницы, да привили ее на нашей глебе. А теперь плантация рослины займая 6,5 гектаров с полсотни, что они имеют. У размову и снова вступая с подарами Валентина.
Это очень вкусно. Это омолаживает клетки в организме, очищает кровь, и врачи ее назначают детям с больным сердцем, больным после инсульта, после инфаркта. И то на ягоды мы брали.
Провозили по 200 штук саженцев. В Подмосковье, на своих руках. Голубичку. Были в Германии у фермера, который занимается голубикой. Все это шло методом проб и ошибок. Она может расти. Конечно, своим требованиям к почве, к питанию. Но сейчас же интерес есть. Минск или московские тут супермаркеты.
Агрогородок какой-то будущее у себя не несет?
Это показуха чистой воды. На окраине построили 2 домика. Обыкновенные финские люди. Вынести в голое поле. Ни деревца, ни дорожки. Газ есть, но газ только на нашем поселке. Дальше люди не могут вытянуть. Ворот 200 осталось.
Коля тысяч человек.
Но опять это идет путем укрупнения. А все деревушки...
Без коня остались. Да. Держава фермерская справа эмоционально вмешивается?
Налоги все там и платим. Первый трактор взял по лизингу. Второй. Сейчас уже до абсурда начинает доходить. Довели в этом году план сдачи металлолома. 7 тонн.
Вот.
Никакого ни решения нам не дослали.
Нет. А какие санкции вы могут заработать?
Это штрафы. Под этот вопрос звоню Попкову.
Депутату?
Да. Он сказал, нет, все, я вот сейчас в отпуске, но вот...
Вы на хвалях «Радио Свобода». Віталь Сямашк распавядае пра вёску Янова, што ў Сенінскім раёне.
Адзін яновец у часе размовы заўважыў.
Кто вы хочаце пабыць у Янове?
І спірта не выпіць, это грэх.
Інна Капранова, наставниця білоруської мови, після потлумачила.
Відомо тільки, що був пан Яновський, який заснував існуючий спиртзавод. По його прозвищу і була заснована така вёска.
А що надія на те, щоб Янова виживала і розвивалася?
Тільки на спиртзавод. І вона була повмираюча. Упираюся в та Шишкіна, от цей поселок построю він. Чому не їхати в город? Газ, вода, каналізація получають мільйон і вище, які мають стаж роботи, і соответствую категорію, повністю шов відсев. Ну, спиртзавод, понимаете? Я смотрю по своїм сусідам, які работают, все нормальные, не пьющие люди.
Традиции вырубу якостного спирту, занедбанные после революции, были обновлены у 50-е, когда в тутейшем колгасе под назвой «Пятигодку у 4 годы» возник опорный пункт союзного науково-доследчих института спиртовой промысловости. Покольки справа пробытковая, спиртовые творцы с тех часов и догэтуль прозвучались жить заможно. У Янове жил район с коттеджами працующих. Там добрые цагляные побудовы, аккуратные кветники для их, ладные гумны. Ля хаты сустрэў былога ветэрынарнага ўрача, спадара Васіля Падліцкага. Гэта яго голас вы чулі. Сярод спякотнага дня ён касіў на падворку. А колькі год таму спадар Васіль спрабаваў сысці ў прадпрымальнікі, але...
Я падымаў вопрос, чтобы возродить аптеку за собственный счёт. Начали предлагаць помещение, которое не подходит.
Вас, как прадпрымальніка, зародыша задушили?
Я бы пошёл в колхоз, ветврачом. Если бы никто не лез в работу ветслужбы. Сажа руководит и жук, и жаба. И представляете, я главный ветврач колхоза, гонит стадо коров с палкой. Я говорю, Вася, это что, твоя обязанность? А лечить когда ты будешь? И я не Кашпировский, без медикаментов работать.
Спытываю, чем же наибольше хворое быдло в Янове?
Распространенная болезнь томастит. Сырости от микробов на почве, заканчивая ушибами и даже халатностью доярок. Чего греха таить? Доярки не квалифицированы. Большинство.
В чем это выявляется?
Контингент этих доярок, он неблагополучные семьи, злоупотребление алкоголя.
И они сами брудные, и скот брудный, где все в гное, все заляпано, замызгано.
И вот мой батька, царство ему небесное, сдавал за 20 копеек литр молока, плюс за жирность. Получалось 27 копеек за літр, мог почти 3 літра бензина купити. Зараз, щоб купити літр бензина, треба чи 6 літрів молока.
Як підсумування слово 28-годового Олександра, сина Барашевих.
Мало покоління, вони всі поїжджали. Хто остається, співається, хто працювати не хоче. Або разноробочими, хто трактористи, хто на ферму.
Але ми знову вернулися до молочної теми. Я накіровався на місцевий пункт прийом молока односельников, а поудні там ще нудилися молокозборщики, що на золку об'їздили усі навокольні вёсочки. Стояли причепи з повними бетонами. Але може їх не взяли за незадовольняючої якості? Я питаюся у зборщиці з 6-годовим стажем Алли Яцко.
Вперед у нас були антибіотики, розвозили людям. Хто-то молоко здав від больної корови.
І все молоко полетіло?
Да.
Болить серце, коли вертаєш?
Ну, звісно. Є люди, які по 1,5 тонни за місяць.
Болит сердце у суразмовницы, мати двух детей, якая отримовывает за собранную тонну феноменальную сумму у 70 тысяч рублей. И все-таки кончатковую ясность, чему перестают яновцы трымать кору, уносит лаборант Алена Меркулова.
Люди теперь не хотят держать, потому что мало платят за молоко.
Русы зараз.
Не у каждого. За 600 рублей, знаете сами, сколько работы возле коровы. Сено и корма, и кормить надо, и попоить вовремя, и подоить.
А сено не под хатой,
да.
А кормы груши великие каштуют.
Да, да, да. Все ляжет на дно. Вчера у нас прокисло молоко, возвратили нам назад 2,5 тонны. Люди, некоторые сдали по 150 литров. Представьте, сколько они потеряли за день денег. Теперь такая жара, и никому нету никакого дела. Вот сегодня хоть бы один начальник приехал бы и посмотрел. Молокосборщики уже приехали, холодильника нету, воды нету. В 12 часу приезжает центровывоз. У нас 2,5 тонны, насосом пока выкачаем, сено везет, минут 40 итоги. Назад возвращают. А молокосборщики 6 часов утра собирают молоко. Ну, скоро одну корову будут на всю деревню держать. Вот Лукашенко там все за сельское хозяйство.
Ты на словах?
Да, 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 да.
Передачу «Подорожжя свободи» падрыхтаваў і вёў Віталь Сямашка. І ще один анонс нашої програми.
Закриття буйних столичних ринків у Варшаві і Москві і політика білоруських владів відносно дробного гандлю – це різні ці однолькові з'яви. Де будуть купляти товари білоруські гандляри після закриття черкізовського ринку у Москві? Наскільки підривають політичну систему країни забурені кшталту тих, що були у Варшаві на цьому тижні? Над цими питаннями у «Праскім акценті» розважаються експерт Польського центру міжнародних зносинів Войцех Бородіч Смолінський, редактор відділу політики часопису «Руський репортер» Віктор Дітлікович і керівник центру Мізеса, намісник старшині об'єднаної громадянської партії Ярослав Романчук.
«Праскій акцент» слухайте у неділю.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками-поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у другой половины липня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой половины липня.
Як? Питание и отказы Сергея Дубовца про життё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праскі акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.